Makilaka atera zituzten ontzietatik, makilaka aritu zaizkie Israelgo armadakoak eta Euskal Herrira itzultzean, makilaka hartu ditu ertzaintzak, denen aurrean jo dituzte flotillako kideak. Eta poliziaren jarduteko manera ezpaian gelditu da beste behin ere. Ikertu ia naiz eta gaur, ertzaintzaren jokabideari buruz, arituko gara berriketan. Zer gertatzen ari da ertzaintzan? Lehen biziko atala.
Ez garrantzitsu bat eman dizue baita ere euskal gizarteak. Indarra erabiltzeko zilegitasuna. Eta botere horrek, botere handi guztiek bezala, erantzunkizun eta exigentzia etiko handia eskatzen du. Ez baita nahikoa aginduak betetzea. Kriterioa, autokontrola eta justiziaren zentzua izan behar da horretarako. Hau da, iparrorratz morala beti eskuan izatea.
Maiatzaren 22an, ostiralean, hitz horiekin egin zien ongi etorria Imanol Pradales lehendakariak ertzain eta udaltzain berriei, Euskal Poliziaren 5. promozio bateratuko diploma banaketan. Bihar amunean, Global Sumud flotillako 6 kide iritsi ziren Turkiatik Loiuko aireportura. 72 orduz Israelgo armadaren esku egon ondoren. Gatibu izan dituzten flotillako kideek torturak, sexu erasoak eta tratu txarrak salatu dituzte. Loiun, dozenaka lagun zituzten ongi etorria egiteko zain. Iritsieren atarian, argazkia egiteko posatzen hasi eta berehala hasi zitzaien ertzain bat bultzaka eta handik alde egiteko esaten. Argazkiak egiten jarraitu zuten ekintzaileek, eta ertzainak bultzaka hasi zitzaizkien harrera egitera joandakoei. Orduan, ekintzaile bat ertzainengana joan eta haiek bortizki bota zuten lurrera, beste hainbeste egin zuten gainerako kideekin. Borra kolpeak ezkerreskuin, ekintzaileak lurrean arrastaka, eta bultzadak guzien aurka. Bi ekintzaile eta harrera egitera joandako bi lagun atxilotu zituzten. Arratsaldean utzi zituzten libre.
Zenbait, gaizki du lertu, eta bultzaden ondoren, gertatu beharretzuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, ba, birritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar etzuelako. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
Igandean, Bingen Zupiria, Araba Bizkai eta Gipuzkoako segurtasun sailburuak barkamena eskatu zuen. Bai, aho txikiarekin agian, eta ekintzailei ere erantzukizuna egotzita nolabait, baina ez da batere ohikoa segurtasun sailburu batek halakorik esatea. Ezohiko oihartzuna eta erreakzioak izan ditu ertzaintzaren oldarraldi honek, baina ez da haien jarduna ezbaian jarri den lehen biziko aldia. Beraz, zer gertatzen ari da? Horri buruz arituko gara, gaurko atalean. Kaixo, Josu.
Kaixo, Iker.
Josu Alberdi, Berriako politika saileko koordinatzailea da, eta gertatzen ari denari buruzko azalpenak emanen dizkigu. Ertzaintza ekintzaileen aurka oldartzea, ez da kontu berria, baina kasu honetan dendena grabatuta dago eta ezohiko oihartzuna izan du aferak. Nola baloratuko zenuke Loiun gertatu zena?
Bueno, ba, igual, bueno, zuk aipatutakoaren bidetik, ez, hor izan dako ezoiko jartzun horrek badu segurazki garrantzia ondoren etorri den guztiarekin, ez da? Nolabait, bueno, nabarmena izan delako jartzun hori Euskal Herrian, baina baita nazio artean ere, ez, eta adierazle izan dela, ez, Zupiriak berak eman dituen azalpenak, ba, legebiltzarren aurkeztu denean, ba, lehen agerraldiko lehen zati bat edo ingelesez egin duelako, ez, hau da, mezua Euskal Herritarrei baino, bueno, nazio artetik ertzaintzaren jokabide horri erreparatu dien guzti hoiei bidali die, ez? Hortik haratago, ba, bueno, guztu dut testuinguruan kokatu behar dugula, ez, badite baita ere, ez, non didatorren, hau, loktiako ekintzaien aurkako, no, oldarraldi bat izan da, genozidio bat salatzeko ekintza bateko kideak dira, ez, datoz Israelgo armadak atzematetik, atxilotzetik, umiliatzetik, etxera itzuli dira, eta, bueno, haiek ditugun lehenengo irudia dira, ba, ertzainen borra kolpeek, emandakoak, ez da. Orduan, bueno, hortik abiatzen gara, ez? Eta hortik guztiaren ostean iritsi da, bueno, gainontzeko guztia, gainontzeko erreakzio dena.
Segurtasun sailburu batek barkamena eskatzea, naiz eta oldarraldiaren ardura ekintzailei ere egotzi die, nolabait ere, edo berak berehala eskatu izana legebiltzarrean agerraldi bat egitea, hori ere erabat ezohikoa da, ezta?
Bueno, egia da, Zupiriak, ez, segurtasun sailburu kargu hartu duenetik, saiatzen dela, ez, ni uste dut halako polizia gehiegikeria kasuak azaleratzen direnean eta batez ere, bueno, hau bezalako beste zenbait kasutan edo nolabait, bueno, zona publiko handia lortu dutenean, ez, nabarmena izan denean hoien hori hartzuna, bera aurkeztu izan hori dela, ez, Eusko Legebiltzarrean berak proposatuta egin dituela egin beharreko adierazpenak, ez, gero aparte baloratu daiteke, ez, adierazpen hoiek ontzat edo txartzat jo daitezken, baina orduan, bueno, nik uste dut logika horren barruan, ba larun batekoan izandako jartzunaren ostean, ba Zupiriak ez zuela, ez, beste remedio horik, ba, Eusko Legebiltzarrera joan, eta argi bera ikusten zituen adierazpen horiek egiteko, ez? Gainera, berak nahi espazuen ere, nola bai, BH Bilduk eta Sumarrek ere egin zioten eskaera hori, eta aste honetan ez bazen, ba, aurrerago ez zuen beste erremediorik izango.
Tira, soka luze honen azken muturrari helduko diogu, nola joan da Zupiriaren agerraldia?
Bueno, igandean egin zituen, ez, lehen adierazpen haien ostean, mo, ikusteko zegoen, ez, zer nolako jokabidea izango zuen, orduan, kasik esan dezakegu, ez, haren adierazpenek bazutela alako barkamen kutsu bat, eta ia da, ez, hasieratik aipatu duela, nola baiteko provokazio batzuk egin zirela, baina lehen esaldi horietan, bazirudien haren jarraipena izango zela gaurkoa, ez da, baina bere ala, nola baiteko hildo aldaketa bat sumatu da haren hitzetan, eta gogor egin du flotillako kiden eta antziren manifestarien kontra, ez, esan dezakegu, ez, norbait batu dugu, ez, provokazio saritu da, ertzaintzaren kontrako eraso saritu da, eta nik esango nuke, ez, hor badaude, ez, bi elementu bat adierazgarri, ez, batetik aipatu duela, ez, flotillako kasua sari gara, baina nola testuingurua zabaldu nahi izan du, eta hor esker muturra sartu du, baina eta ere sartu du, ez da, bueno, ba, nabarmenduz, ba, flotillako pare bat kide, ba, bere garaian, etako kide izateatik zigortu zituztela, ez, nik bizkat atzera begirako bat eginez edo, nolabait, segurtan sailburuaren adierazpen horietan bai sumatu dut, agian falangeren mobilizazioaren ostean, izan ziren istiluaien ostean, ba, jaurlaritzatik izan ziren mezua, eta orduan ere esker muturra saritu zen, ertzaintzaren kontrako gorrotoa saritu zen, eta nolabait, bueno, bideratuz eztabaida arlo horretara eta ezainbeste ertzaintzak berak izan duen jokabidera.
Ertzaintzaren sindikatu nagusiak poliziaren alde agertu dira, nola ez? Zer esan dute?
Bai, bueno, sindikatu korporatibo horietatik abesmezuak izan dira lehenengo elementu horiek, ez? Nolabait ertzainek egin zuten, bueno, jokabidea babestuz eta haiek ere ekintzaileen aurka eginez, ez? Eta hor dago gakoetako ba nik uste dut, ez? Zupiriaren hitzetan ikusi ditugula elementu berberak, ez? Hau da, Erne sindikatuak esaterako, ba bueno, bere webunean hor albiste bat atera zuen eta sartu zor tartean, ez? Flotillaren kideaketarekin lotuz eta gaur elementu bera ikusi dugu Zupiriaren adierazpen etan.
Arartekoa ere tartean sartu da, honek zer esan du?
Ba, motzean esan du ikertuko duela gertatutako, ez? Bueno, batetik izandako indarkeriaren erabilera, ertzainen partetik egindako indarraren erabilera eta bestetik ertzaintzak berak egingo duen barne ikerketa, ez? Bi elementu horiek, ez? Ze Arartekoak berak bere adierazpenean azaltzen du larriak iruditzen zaizkiola, larun bateko irudiak, ez da? Orduan, hortikan aurrera ikusiko dugu, ez? Ikerketa horrek zer ematen duen eta hori kontuan izan behar du, bueno, ba, honekin ba, hiru direla, ez, egingo diren ikerketak, batetik ertzaintzak berak egingo duen barne ikerketa, Arartekoarena, eta gero, segurtasun saia gala bideratuta, bueno, poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak ere ikertuko duela. Emaitzak ikusiko ditugu. Berriketan.
Berriketan. Bideoetako irudiak asko zabaldu dira, gertatutakoa nahiko argi dagoela esanen nuke, ertzantzaren jokabidea ezbaian jarri da, loiuko irudi horiek ikusita, baina ez da gertatzen den lehen aldia, ez da Josu?
Bueno, ia da, azken urteetan, bueno, ertzaintzaren darraren erabileraren inguruko eztabaida mai gainen egon dela, ba, kasu esanguratsu ugari eman direlako, ez horietako asko, foam jaurtigaiekin lotutakoak dira, baina bestelako kargen inguruan eta ere izan dira eztabaidak, ez da? Eta hor, bueno, gustu dut oso adibide garbia direla, ez? Txarribi gaztetxea usteko operazioaren ari da, ez? Hor, bueno, gazte bati, bueno, barrabietara zuzenean tiro egin zion ertzainaren kasua, ez? Hor, bideo bat badago oso argia, ez? Eta bueno, bestetik ba Elena aipatu duguna, ez? Esaterako, ba Falangeren kontrako protestetan, ba bueno, bueno, ertzaintzek orokorrean izan zuten, ez? Jokabidea zaratago, ba are zehaztasun handiagoz, ba badagolako ba, metro gutxira, ba bai herriz ere foam jaurtigai batekin tiro egin zuen ertzainaren kasua, ez? Kasu hortan, gainera matraiezurra hautsi zion baita ere.
Ertzaintzaren sindikatuek kritika gogorrak egin dizkiote segurtasun sailburuari, bada nolabaiteko gatazka bi erakunde horien artean.
Ertzaintzaren barruan gatazka bat badagoela uste dut agerikoa dela, ez? Hau da, oraintxu igaro dira, ez? Barne hauteskundeak, ez? Ertzaintzan eta hor ikusi da, ez? Nolabait aldaketa batzuk egon direla, ez? Eta badator sindikatuekin lotuta, baina modu zabalago batean, ez? Ertzaina gorrokan, ez? Mugimenduarekin lotutako nolabaiteko tirabirak badituela segurtasun sailak, hortik nolabait tirabira horiei, bueno, nolabait konponbide bat eman nahian, Zupiriak esaterako, bueno, soldata igoera batzuk adostu zituen bere garaian, gerora 8.000 agentetara iristeko helburua ere jarri du, baina ikusten da tirabira horiek ez direla inondik inora emaiteko, ez? Ze, bueno, ikusten dut behin hauteskunde horien emaitzen ostean garaia atera zen sindikatu korporatiboak argi eta garbi esan ziola Jaurlaritzari edo segurtasun sailari isilarazi nahi zituztela, baina ez dutela lortu eta borroka horretan jarraituko dutela. Beraz, bueno, ikusi beharko da ez aurrerantzan ere segurtasun saiak nola erantzuten dion barne gatazka horri.
Aipatu dituzun kasu guztietan indarkeria handia ikusten ari gara, beraz, polizia ereduari buruzko hausnarketa bat beharrezkoa da.
Polizia ereduaren gaineko eztabaida mai gainean dago, nik uste dut lehenagotik ere bazegoela, baina azken legealdi honetan batez ere astapenetan esan dezakegu mai gainean egontzela ez hainbeste gai hau lotuta, baizik eta bueno, bere garaian EH Bildu gobernatutako zenbait udalek esaterako, ba udaltzaingorako, ez, egin zituen lan eskaintza publiko propioei lotuta eta bestelako elementu batzuei lotuta. Era berean, Jaurlaritzak martxan du segurtasun foro bat, ikasturte honen amaierarako, nolabait ondorio batzuk eman beharko lituzke na, ikusiko dugu zer ondorio ematen dituzten, ez? Eta beste zenbait elementu ere badaude, nolabait ertzaintzaren eta poliziaren inguruan mugitzen ari direnak. Ikusi beharko da benetan horren atzen zer iritsiko den, gaiote diren aurrera pausak emateko, benetan ereduaz aritzeko eta balizko aldaketa proposatzeko eta aurrera eramateko, baina bueno, ikusi beharko da, ez oraindik ez du eztabaida hori plazaratzen da, baina ez dago martxan edo ez du dirudi.
Azken galdera, Josu. Loiun gertatutakoa ikusita, horrek zer ondorio izan ditzake?
Bueno, lehen ondorioa, bueno, ikerketen gaia da, ez? Ea ikerketek zerbaiterako balio ote duten, edo ez, ikusiko dugu, eta horrek zer maitza duen. Bestetik, ondorio politikoei edo dagokienez, Sumarrek eta Podemosek, Zupiriaren dimisioa eskatu dute zuzenean, ez dirudi, egin duen agerraldia kontuan izan da, Zupiria hortarako prest dagoenik, edo ez du itxura hori eman, eta bestela, hor dago, bestetik, laipatu dugun polizia ereduaren gaia, ez? Ea benetan, teburukoaren ondoren, horrek izan ditzaken ondorio politikori nolabait, bueno, eztabaida berriz ere mai gainean jartzeko eta alderdiak horren inguruan mugitzen hasteko.
Josu Alberdi, mila esker, Loiuko gertakariei tiraka ertzaintzari buruzko argibideak emateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!